Gepliyer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji maýy hepdeniň anyny üni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidentiniň merhum kakasynyň anyna akşam üçin mezbury pul toplanýar. Türkmen veteranlary prezidentiň gowşurjak sowgatlary üçin ýene-de özleri tölemeli bolýar we beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal fiýadlyklary dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenin administrasiýasynyň ýokary derejeli resmiýetlerinden ilkinji bolup Kiýewe sapar eden Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken Washingtonyň Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna, territorial bütünligine we kararsyzlygyna ygrarlydygyny tasdiklady. Anthony Blinkeniň 6-njy maýda Ukraina diýen bir günlük sapary Orset bilen dartgynlygyň güýçlenmegi bilen ýüzüwiz bolýan ýurda goldaw bermek maksadyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary 5-nji maýda Twitterde çap edilen maglumatynda bu saparyň Orsiýanyň dowam edýän agressiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we Ukraina hyzmatdaşlary bilen reformalaryň depkinini saklamagyň hem ünsi jemlemegiň derurlygyny ýygtamak we ünsi çekmek üçin möhüm fursat boljakdygyny aýtdy. Bu saparyň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty prezident Volodymyr Zelenski we dışary işler ministri Dmitri Kuleba Ukrainanyň mezli tagdalary we raýat ýolbaşçylary bilen duşýar. Zelenski Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň NATO harby bileleşigine goşulmak isleginä goldaw berýän signallary eşitmek isleýänligini aýtdy. Geçen ýylda dünýäde 155 million adam agyr açlygy tedewar boldy. Bu maglumat 16 gurama tarapyndan taýýarlanan hasabatda aýdylýar. Geçen ýyl harby konfliktler COVID-19 pandemiýasynyň döredeni ykdysady çökkünligi howanyň aşy sowuk bolmagy zerarly adamdan 155 million adama yaramaz täsir ýetipdir. Şu ýylyň hem şol derejede ýa-da hatam agyr bolmagyna garaşylýar. Krizis derejesinde galýan adamlaryň 3-den 2 bölegi 10 ýurtda ýaşaýar, ýagny Owanstanda, Yemende, Siriýada Sudanda, Kongoda, Demirgazak, Nigeriyada, Efiopiyada, Günorta Sudanda, Zimbabwada we Gaitida ýaşaýar. 155 million adamyň krizis adatdan daşary ýagda ýa-da betbagçylyk derarly azyk ýetmezçiligine duçar bolandygy we 2019-njy ýyl bilen deňleşdirilende 20 million adam artanlygy bellenýär. Azyk howpsuzlygynyň ýetmezçiligi bilen ýüzüwiz bolýan we gysgaly iýmit kömegine azyga we ýaşama üçin serişdelere mätäç adamlaryň sany artýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres azyk krizisi baradaky 307 sahypalyk global hasabatyň başynda ýazan hatynda aýdýar. Insanperwer kömeginiň 97%ny mätäç 55 ýurdy öz üçin alýan hasabatda geçen ýyl gün Orta Sudanda, Yemende we Burkina Faso'da 133 000 adamyň açlykdan ölmeginiň öňüni almak üçin gysgaly iýmit gerek bolanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany soňlamagy tezleşdirmek maksady bilen COVID-19 wagtsinalary üçin intellektual ýeçilik goraglaryndan ýüz öwürmegi goldaýanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda wekili Katrin Tay bütün dünýä söwda guramasynyň köp ýurtlara adamlary halat edeji wagtsinalaryň has köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamında hökümetiň pozisiýasyny eglan etdi. Emma halkara derman öndürijiler we birleşikler federasiýasy ýa-da keşlik bildirdi we munyň COVID-19 wagtsinalarynyň önümçiligini arttırmajakdygyny, munyň çylşyrymlydygyny we intellektual ýeçiligin gorugyny azaltmak arkaly wagtsinalary köpeldip bolmajakdygyny öňürdi. Koronawirustan helak bolýanlaryň sany boýunça iň aýylgynç ýagdaý baştan geçirýän Hindistan wagtsinalara ulumy ýetişlik çekýär. 5-nji maýda Hindistan bir günde koronawirus bilen keselen 382 000 çemeti adamy hatawa alandygyny we 3780 adamyň ölenligini habar berdi. Bu iň ýokary görkezgiç boldy. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Owanstana halkara donor goldawynyň azaldylmagynyň bu ýurtda aýalaryň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiliklerini azaldýandygyny duýdurdy. Gurama ýakyn aýlarda daşary ýurt güýçleriniň ýurtdan çykmagy taýýarlyk görýän wagtynda kömegiň hatam azalmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Döwe New York derleşýän adam hukuklaryny goraýjy gurama 6-njy maýda çap edilen hatawatynda Owan aýal gyzlarynyň medisina kömegini almagy synanşanda ýüzüwiz bolýan petkilçilikleri şeýle hem halkara donorlarynyň goldawynyň adalmagy zerarly saglygy goraýş ulgamynyň yaramazlaşmagy barada maglumat berýär. Human Rights Watch guramasynyň aýal gyzlaryň hukuklary bolýan wagtlyň direktory Heather Barr halkara donorlary daşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagynyň Talibanyň ýurda has köp gözekçiligi eý bolup bolmajagyny görme üçin garaşýarlar diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam